Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ankalazaina amin'ity faraika amin'ny roapolo ny volana novambra ity i masina Marie Virginie natolotra tao an-tempoly dia miarabantsika rehetra ary tratra izany fety lehibe izany. Raha ao amin'ny evanjely efatra amin'ny baiboly moa dia tsy ahitantsika ny tantaram-piainany Marie Virginie fa ny boky apôkrifa antsoina hoe Protévangile de Jacques no ahitana n'izany tantara izany. Ny hoe Protévangile moa dia midika hoe evanjely voalohany. Noeverina fa tao Egypta no nanoratana n'ity boky ity tamin'ny taonjato faharoa tany hoany. Io asa soratra io moa dia hita amin'ny fiteny grika, siriaka, armenien, etiopien, georgien ary hita ihany koa amin'ny fiteny slavitra nainy izany. Nambarany Masinda Justin tao amin'ilay hoe dialogue avec Trifon et Origène io filazalazana momba n'ity boky ity io ary notonony taony hoe sanganasany Jacoba Zandrina izy io. Ao amin'n'ity Protévangile de Jacques ity moa ao amin'ny toko fahaenina ka hatramin'ny toko fahafolo no mitantara ny fiainany Marie Virginie. Joachim sy Anna moa no ray aman-dreny Marie. Tia an'Andriamanitra izy ireo ka noho ny fankasitrahany azy ireo dia natolo ny an'Andriamanitra Maria na taloha na taoarinany nahaterahany. Toy izao ny voarakitra ao amin'ny tantara araka ny ambarany Protévangile de Jacques izany. Rehefa rotoany Marie dia hoy Joachim hoe ndeha hoentintsika eny tempoly ty zasy ity mba ho tanteraka ny fampanantenana nataontsika. Raha tsy izany dia ampitandrina antsika ny avo indrindra ary overy ny fanatintsika. Dia hoy ianona hoe aleo aloha feny tolotaona izy satria amin'izay izy efa mitompo fahendrena ka mahafantatra ny raisy reniny. Eny ara fa andrasantsika izany hoe Joachim. Vao feno telo taona ny Marie dia nampiatso ny tovavy tena hebreo i Joachim ary nasainy nitondra fanala tsy ho faty ireo ary nambarany fa tsy tokony herika ny aoriana ny zaza. Nanaiky ny baiko ary ireo tovavy hebreo ary niaraka niakatra tao an-tempolin'Andriamanitra izy ireo. Noraisin'ny mpisorona ny zaza, nitsofony ranso nataony hoe nankalaza ny anaranao izy ry tompo tamin'ny taranaka ny fandimby. Ao aminao amin'ny farandro no anambaran'ny famonjena izay nekeno an'ny zanak'Israely. Napetrany teo amin'ny antanatohatra fahatelo teo amin'ny tempoly ny zaza ary narotsak'Andriamanitra taminy ny fahasoavany. Nitsangana teo an-tongo ny Marika nandia no tiaviny vahoaka Israely izy. Nidina avy any tempoly ary ny ray aman-dreniny feno hafaliana ary nankalazan'Andriamanitra ary tsy nierika tany aoriana mihitsy ilay zaza. Nijanona tao an-tenimpolin'Andriamanitra i Marie toy ny voromailala ary ny anjely no namahana azy mandra-pahatonga ny fotoana nangatahany Josefa azy. Toy izao ny fanambarana masina Jerôma ny fiainany masina Marie tao an-tenimpoly. Vao mangirany ratsy ka hatramin'ny sivy maraina dia mivavaka izy. Manomboka eo amin'ny misivy ka hatramin'ny telo tolakandro dia manao ny asa tanana i Marie. Avy eo izy miverina mivavaka indray mandra-pahatonga ny sakafo. Nanolotra ny Marie ho an'ny tompony ray aman-dreniny fa izy ihany koa dia nanolo tena ary tsy nanao afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra nandritra ny fiainany.
Etsy ange
everina fa tamin'ny taonjato fahaenina tany hoany no fankalazana nyity fety ity no nanomboka niseho satria araka ny hita ao amin'ny tantaram-piainany masina Jean le Silencieur nosoratan'ny Cyril de Sitopolis dia tamin'ny novambra 325 tao Jerosalema nefa nomena ny anarany ny bazilika ny hoe Sainte Marie la Neuve. Tao Konstantinopla dia efa tamin'ny 1800 no nisinja ny fankalazana izany, ary nisy mihitsy aza tory teny masindao Andre tao Krete miresaka momba azy io. Ny tety andro Hongroa indray dia nahitana ny fankalazana io hatramin'ny fanombohan'ny 1800 fa tamin'ny 2700 kosa vao nankatoavin' ny fikitrahana masina. Ny taona 1700 Charles Fahadimy no napiditra azy tamin'ny fomba mpivavahan'ny mpanjaka tao Frantsa, ary erotona taorian' izay dia nanasan'ny fanjakana hafa ihany koa izy mba hankalaza anio fety io. Rehefa avy nankalaza io fety nanolorana masomario tany Rômy Gregoara 1500 dia toa ny anazovahana ny fankalazana, ka noraisin'ireo fikambanana pretra sy religieux sy ny firenena hafo izany, ary tafiditra tao amin'ny Michel Romain tamin'ny taona 500. Nefa dia nesory ny papampifahadimy indray io teo anelanelan'ny 850 ka hatramin'ny 580, ary ny papa Sixta Fahadimy no namerina azy indray ho an'ny fiangonana romanina ny taona 580. Modely ho antsika rehetra I Masina Maria amin'ny fanoloran-tena. Noho isika nandray mbadimy dia tsy maintsy manolo tena amin'ny Kristy ihany koa isika. Modely ho an'ireo nisafidy ny fiainana voatokana amin'ny fanaovana ny voady ho famaliana ny antso amin'ny fitorianany vaovao mafaly izy, ary ohatra ho an'ny mpiretra amin'ny fanompoana ny Kristy sy ny fiangonana. Dia entanina ry isika mianakavy, miteza ho torony lalana ary hiantso ny fanampiny satria reny mahefa be izy. Dia izao ihany koa no iarabanay ho anareo teraka ny 24 ny volana novambra tratran'izao fetinareo izao, ary mirarinareo feno hafaliana ao anatin'ity fankalazana ity sy ho ambininy amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.